Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in müşahidə missiyası 12 may təkrar seçkilərini izləmək üçün Bakıya gəlib. İraqda baş verən zorakılıqlardan 20-dən çox adam həlak olub. Əl-Cazirə kanalı Osama Bin Ladinə məxsus olduğu deyilən audio lent yayıb. Nepalda kral əleyhinə nümayişlər davam edir. Rəsmilər gün ərzində komendant saati tətbiq ediblər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün İraqda baş verən zorakılıqlardan 20-dən çox adam həlak olub. İraqın Müdafiə Nazirliyinin binası qarşısında minamyot hücumlarından azı 6 mülki şəxs dünyasını dəyişib. Amerika ordusu bildirir ki, Bağdadın şimal-qərbində bomba partlamasından maşınla hərəkət edən 3 Amerika əskəri həlak olub. Bağdadın 2 rayonunda 8 nəfərin meyidi aşkar edilib. Zorakılıqlar şimaldakı Kərkükdə və Bağdaddan cənubda yerləşən Mahmudiyyə şəhərində də olub. Son hücumlar İraqın yeni baş naziri Şiyə, Sünni və Kürdləri bir araya gətirməklə Milli Birlik Hökuməti qurmağa söz verməsindən sonra baş verib. Şiyə lideri Cavad Əl-Maliki 30 gün ərzində kabinetini yığmalıdır. Bu haqda ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bazar günü İraqın yeni baş naziri Cavad Əl-Maliki deyib ki, ölkəni yeni hökumət idarə etməlidir, silahlı dəstələr yox. Silah yalnız hökumətdə olmalıdır. Xalq dəstələrinin diktatura ilə mübarizələri yaddan çıxmadığından qanun onların silahlı qüvvələrlə birləşməsini həvalə edir. Qanunda 11 belə dəstənin adı qeyd olunur. ABŞ prezidenti George Bush Məlikinin baş nazir seçilməsini alqışlayaraq, həmçinin onu qeyri-nizami silahlı qüvvələri nəzarətinə almağa çağırıb. Sünnilərlə şiələr arasındakı qan tökmələrdə əl olan həmin qeyri-nizami ordular və eləcə də üsyançı yaraqlılar ölkədə təhlükəsizliyə və habilə ABŞ-ın 130 minlik qoşununu İraqdan çıxarmaq planlarına böyük təhlükədir. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzadın dediyinə görə qeyri-nizami ordular tərəfindən daha çox İraqlı öldürülüb, nəinki üsyançılar tərəfindən. İraq Daxili İşlər Naziri Bayan Cəbir Solax bu yaxınlarda etiraf etməli oldu ki, şiə silahlı dəstələrinin qətillərdə əli var. Lakin təkcə şiə partiyaları deyil, habelə sünni və hətta iki təriqətlə əlaqəsi olmayan başqa qüvvələrdə silahlı dəstələrə malikdir. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin keçmiş müşaviri Matthew Sherman. İraq Komünist Partiyası və Milli Mükalimə Şurasının da öz silahlı dəstələri var. Bugün meydana gələn bir çox sünni partiyalarının da hərəsinin öz hərbi cinahı var. Amma bunlar heç olmasa şiələrin Bədr briqadaları yaxud Kürt Peşmərqəsi və yaxud Mehdi ordusu qədər güclü deyil. Şermanın dediyinə görə həmin yaraqlı qüvvələrin sayı haqda rəsmi məlumat mövcud deyil, əsas problem isə rəsmilərin bu məsələ ilə könülsüz məşğul olmalarıdır.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Hamasın rəhbərlik elədiyi Fələstin hökumətinin beynəlxalq təcrid olunması İslama qarşı əhl səliblərin və siyanistlərin müharibə apardıqlarını sübut eləyir. Osama Bin Ladinə məxsus olduğu deyilən bu sözlər Əl-Cəzirə televiziyasının yaydığı audio lentdə səslənib. Osama Bin Ladin İraqdan da danışıb və tərəfdarlarını Sudanın Darfur regionunda onun dediyi kimi əhl səliblərə qarşı müharibəyə çağırıb. Bin Ladin müsəlmanları Amerikada daxil olmaqla qərb ölkələrinin istehsal etdiyi malları boykot eləməyə çağırıb. Türkiyə mediası yazır ki, polis Əl-Qaida yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən 6 nəfəri saxlayıb. Onlar Türkiyədə silahlı hücumlar həyata keçirməyə planlaşdırırdılar. Nepalın paytaxtında polislə nümayişçilər arasında toqquşmada azı 23 nəfər yaralanıb. Bəziləri rezin güllələrindən zərər çəkiblər. Katmandu şəhərində minlərlə nümayişçi gün ərzində tətbiq edilən komendant saatına məhəl qoymayaraq, Kral Gyanendra'ya qarşı etirazları 18-ci gündür ki, davam etdirirlər. Cümə günü kralın 7 partiya alyansına hakimiyyəti ötürmək təklifi nümayişləri dayandırmadı. Müxalifət kralın səlahiyyətlərinə son qoymaq üçün konstitusiyaya dəyişikliklər tələb eləyir. Qısa anonsdan sonra xəbərlər davam eləyəcək.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişməyən işləyir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Britaniya Müdafiə Naziri Əfqanistana səfər etdiyi bir vaxtda ölkədəki toqquşmalardan azı 5 nəfər həlak olub. Müdafiə Naziri John Reid koalisiya qoşunlarını yaraqlılara qarşı əməliyyatları davam etdirməyə çağırıb. Cənab Reid deyib ki, Britaniya qoşunları hələ azı 3 il Əfqanistanda qalacaq.
So when we come to what...
Biz bura demokratik yolla seçilmiş Kərzai hökuməti ilə işləməyə gələndə, təkcə sizin ölkənizə nəzarəti almaq səylərinizə, suverenliyinizə, iqtisadiyyatınızın və təhlükəsizlik qüvvələrinizin quruluşuna yardım göstərməmişik. Biz həmçinin dünyanı daha təhlükəsiz eləməklə öz xalqımızı da müdafiə edirik. Bu hər ikimizin xeyrinədir. John Reid. Dünya üzrə 200 milyondan çox pravoslav xristiyan pasxanı qeyd elədiyi bir vaxtda dini liderlər sülh çağırışı ilə çıxış eləyiblər. Bütün pravoslav xristiyanların ruhani lideri Patriarx 1. Bartolomeo İstanbulda müqəddəs Georgi kilsəsində gecə yarısı ibadəti aparıb. Patriarx fanatizmi və insan həyatına hörmətsizliyi pisləyib. Qüds və Bedlehemdə zəvvarlar gecə yarısı pasxa ibadətinə yığışıblar. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya pravoslav kilsəsinin ənənəvi mənəvi dəyərlərin bərpasına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. Rumıniyanın Qaradəniz sahilində bir neçə min nəfər pasxa ibadətini çimərlikdə keçiriblər. İran bugün bir daha təkrar eləyib ki, nüvə işlərindən imtina eləmək niyyətində deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran uran zənginləşdirməsini və nüvə tədqiqatlarını dayandırmayacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranı aprelin 28-dən uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı bütün işləri dayandırmağa çağırıb. Amerika və Britaniya deyirlər ki, əgər İran tabi olmasa, onlar İrana qarşı Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsinin çıxarılmasına çalışacaqlar. Bugün Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dublazi deyib ki, Paris Asəfinin dediklərindən narahatdır və əlavə eləyib ki, Fransa İrana qarşı sanksiyaların tətbiqini istisna eləmir. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz deyir ki, inkişaf institutları korrupsiyaya qarşı möhkəm mövqe tutacaq, çünki korrupsiya kasıb ölkələrdə yoxsulluğun azalmasına mani olur. Vaşinqtonda cənab Wolfowitz bankın 184 üzv ölkəsini birləşdirən inkişaf komitəsinə deyib ki, bank öz proqramlarını həyata keçirdiyi ölkələrdə şəffaflıq və antikorrupsiya işlərini çoxaldacaq. Hazırda Dünya Bankı çada ayırmaları kəsib, çünki bu ölkə hökuməti yoxsullara yardım üçün nəzərdə tutulur. Olan neft gəlirlərini mənimsəyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. 12 mayda keçiriləcək təkrar seçkiləri izləmək üçün ATƏT-in müşahidə missiyası Bakıya gəlib. Aprelin 26-sında isə Respublikada seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək üçün Avropa Şurasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər eləyəcək. İlqar Rəsul xəbər verir.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun nəticəsi ləğv olunan dairələrdə mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkiləri müşahidə missiyasının nümayəndələri artıq Bakıdadır. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvi Axundlu deyir ki, Kert Arensin rəhbərliyi etdiyi missiya aprelin 24-dən fəaliyyətə başlayacaq.
Deməli, seçki missiyası bazar ertəsindən fəaliyyətə başlayacaq. Missiyaya şəfir Gerd Arens başçılıq edir. Seçkilərin keçirildiyi 10 dairənin 10-unda da uzun müddətli müşahidəçilər olacaq.
Ülvi Axundlu əlavə edir ki, müşahidəçilər mayın 19-una dək Bakıda olacaqlar. Seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək üçün Avropa Şurasından da Leo Plattvayt'in rəhbərliyi etdiyi 5 nəfərlik nümayəndə heyəti mayın 26-sında Bakıya gələcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, missiyanın səfəri 2 gün davam edəcək.
Bu ayın 26-sı gələcəklər, orada 5 nəfərdən ibarət qrupdur və rəhbərliyi eləyir cənab Plattvayt. Gəlib 2 gün ərzində bu 10 dairədə keçiriləcək seçkilərlə bağlı müşahidələr aparacaqlar.
Cənab Seyidovun sözlərinə görə bir müddət sonra Bakıya Avropa Şurasından indiki nümayəndələrin də daxil olduğu başqa bir qrup gələcək. Həmin qrup birbaşa mayın 13-də keçiriləcək seçkiləri müşahidə etmək üçün nəzərdə tutulub. Ötən il noyabrın 6-sında keçirilən seçkilərdən sonra qanun pozuntularına görə 10 dairədə seçkilərin nəticələri ləğv edilmişdi. Mayın 13-də həmin dairələrdə təkrar seçkilər keçiriləcək. Bu seçkidə 10 millət vəkili mandatı uğrunda 138 namizəd mübarizə aparır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Bugün Gəncədə toyuq ətinin satış yarmarkası keçirilib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Əvvəl görüm, açıq toyuq gətir oradan, hanı şofer?
Sumqayıtdan sonra ikinci toyuq ətinin satış yarmarkası Gəncədə keçirildi. Aprelin 23-də təşkil edilən yarmarkaya 20-yə yaxın quşçuluq şirkətinin məhsulları çıxarılmışdı. Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin sözlərinə görə, ölkədə quş qripi virusunun yayılması təhlükəsini sovuşduğunu göstərmək üçün belə bir yarmarkanın təşkilinə ehtiyac görüblər. Cənab Vəliyev deyir ki, yaxın günlərdə Bakı sakinləri də belə bir tədbirin şahidi olacaqlar. Əgər ehtiyac duyulsa, onlar digər regionlarda da ucuz qiymətə toyuq əti və yumurta satışını təşkil edəcəklər.
Bizə zənglər olur müxtəlif regionlardan, növbəti yarmarka harda olacaq, necə olacaq. Gəncədən sonra istəyirik Bakının Nəsimi rayonunda. Bölgədə görə Əl bayramında Qazaqda fikrimiz var.
Yarmarkaya gələn gəncə sakinləri evlərini əliboş dönmürdülər və əksəriyyət yarmarkanın təklif etdiyi ucuz qiymətlərdən yararlanmağa çalışmışdı.
Yarmarkaların keçirilməsini çox yaxşı qarşılayırıq. Qiymətlər yaxşı olur burada.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini İlham Əliyev deyir ki, onlar təkcə toyuq məhsulları deyil, digər ərzaqların da ucuz qiymətə satışını təşkil etmək istəyirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də gəlin baxaq, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Bazar günü çıxan qəzetlərdə daha diqqət çəkən məqam ölkədəki rəqib siyasi qüvvələrin iqtisadi sahədə qarşılıqlı ittihamlarıdır. Onlara yaxın olan qəzetlərin bir qismi ölkədə iqtisadi inkişafın yüksək olduğundan, digərləri isə bu inkişafın fəsadlarından bəhs edir. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzetində Samir Elmanoğlu yazır ki, Azərbaycanın dinamik inkişafı aqressiv müxalifəti ciddi narahat edir. Qondarma Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar Respublikanın iqtisadi sahədə qazandığı nailiyyətlərə qısqançlıqla yanaşır. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu isə Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibəsində manatın möhkəmlənməsinin səbəbləri və onun fəsadlarından danışır. Cənab Dibadoğlu deyir ki, manatın möhkəmlənməsi Azərbaycan üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Onun fikrincə bu proses Holland xəstəliyinin 3 əsas mənfi effektindən biridir. Manatın möhkəmlənməsi yerli istehsalçıların rəqabət qabiliyyətini aşağı salır, idxalçıların gəlirlərindən artımı stimullaşır. Bunlar Quba Dibadoğlunun Yeni Müsavat qəzetində dərc olunmuş fikirləridir. Xalq qəzeti Mirbağır Yaqubzadənin qəzetin son sayında dərc olunmuş Radikal Müxalifətin Yeni Mərəzi adlı məqaləsindən bəzi məqamları diqqətə çatdırırıq. Müəllif yazır, Noyabrın 6-sında seçkilərdə uğursuzluğa düçar olan Azadlıq bloku indi də başını başlara qoşub dəyərli masalar, elmi praktik konferanslar keçirməyə başlayıb. Mirbağır Yaqubzadə fikrinə səslandırmaq üçün Azadlıq blokunun bugünlərdə keçirdiyi Azərbaycanda sahibkarların problemləri mövzusunda konferansı misal gətirir. Hakimiyyəti korrupsiya və rüşvətxorluqda ittiham edən radikallar, həbs edilmiş korrupsioner məmurların müdafiəsinə çevrilməklə bu məsələdə səmimi olmadıqlarını ictimaiyyətə bir daha göstərdilər, deyə Mirbağır Yaqubzadə Xalq qəzetində yazır. Nəhayət Azadlıq qəzeti. Qəzetin bu sayında bir sıra məsələlərlə yanaşı, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin səhhətinin pisləşməsinə də toxunulur. Təhminə Məmmədova Fərhad Əliyev Əldən Gedir adlı yazısında deyir ki, keçmiş nazirin səhhəti o dərəcədə ağırlaşıb ki, artıq onun həzirtxana şəraitində müalicəsi mümkün deyil. Bazar günü çap olunan qəzetlərin bir neçəsinin mövzularını mən təqdim etdim. İlqar Rəsul.
İndi də futbolla saxta biletlərlə bağlı bir xəbər. Almaniyada 15 nəfər internet vasitəsilə iyunun 9-unda başlayacaq futbol üzrə Dünya Kubokunun oyunlarına saxta biletlər almaqla minlərlə avro itiriblər. Çex Respublikasında da polis Dünya Kuboku yarım final və final oyunlarına 9000 euroya bilet satan bir şirkətdə istintaq aparır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in müşahidə missiyası 12 may təkrar seçkilərini izləmək üçün Bakıya gəlib. İraqda baş verən zorakılıqdan 20-dən çox adam həlak olub. Əl Cəzirə kanalı Osama Bin Ladinə məxsus olduğu deyilən audio lent yayıb. Nepalda kral əleyhinə nümayişlər davam edir. Rəsmilər gün ərzində komendant saatı tətbiq ediblər. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi İzmədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Ozan sənətinin korifeylərindən Aşıq Hüseyn Saraçlının izinə düşəcək.
Gəliləki ey mahdın ey öz yar olsan aləm çıman olsa dağda bir.
Hüseyn Saraçlının 90 illik yübileyindən soraq tutacaq.
O, ən gözəl dilgəm havasını Hüseyn Saraçlı oxuyardı.
Türk əsilli yer adlarının dəqiq göstərildiyi nadir xəritənin itmədiyini biləcək.
Bu xəritə bizdə olmuyor, bizdə xəritə itməyir.
Və hər dəfə folklorçu alim Əflatın Saraçlının açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Aşıq Hüseyn Kərəminin 7 havacatını bilirdi.
Öncə 2 xəbər. Avstraliyalı məşhur rejissor Salomon Shulman Rəşid Beypudov haqqında film çəkəcək. Bu barədə məlumatı Avrasiya Tele Radio Akademiyasının vitse-prezidenti Vaqif Mustafayev İXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Avstraliyalı rejissor filmin çəkilişinə bu ilin sonlarında başlayacaq və Rəşid Beypudovdan bəhs edən həmin film Avrasiya sayrışması adlanan yeni layihə çərçivəsində göstəriləcək.
Hermosa gupil cevaba jorona kele bir xente kreyi.
Təhsil haqqında qanunun qəbulu gecikdirilir. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bu fikirdədir. O, Şərq qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, təhsil sistemi bütün normal cəmiyyətlərdə ölkənin müdafiəsi qədər əhəmiyyətə malikdir. Hətta Azərbaycandan zəif ölkələrdə belə bu qanun layihəsi qəbul olunub. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı yaxın vaxtlarda bu məsələnin çözüləcəyinə inandığını da bildirib. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsüz. Xatırladıram ki, bu izdə Eluzanı Hüseyn Saraçlının aşıq mədəniyyətindəki yerindən söz açırıq. Bələdçimiz folklorçu alim Əflatun Saraçlıdır. Xoş gördük, professor.
Xoş gördük.
Əflatun müəllim, aşıq Hüseyn Saraçlı ilə eyni soyadı bölüşdüyünüzdən öncə söyləyin görək, bu təsadüfdür ya nədir? Və bir də onu söyləyin ki, nə deməkdir Saraçlı?
Saraçlı bizim Gürcüstan Respublikasında, yəni bizim Borçalı mahalında bir öyük kənd adıdır. Saraçlı kəndi. Tüm Qafqazda məşhurdur Saraçlının ziyalıları hər yerdə. Xaricdə də var. Biz təxəllüsümüzü Saraçlı kəndimizin adından götürmüşük. Saraçlının etimologiyasına geçsək, onun hələ də indiyə qədər onu yoza bilmirlər. Hərə bir cür deyil. Birinci, Saraçlı deyirlər. Güya burada ilk dəfə qədimdən yəhər düzəldənlər atdılar, gəlib burada düşüblər, yurt salıblar. Yəhər düzəldib satmaqla məşğul olublar. Belə-belə get-gedə çoxalıblar, yəhər düzəldənlər. Mən 7-ci sinifdən şeir yazıram, bu təxəllüsü götürmüşəm. İlk dəfə də Aşıq Hüseyn Saraçlının haqqında 57-ci ildə mən məqələ yazmışam. Və orada Saraçlı sözünü də Aşıq Hüseyn Saraçlı orada mən işlətmişəm. Ondan sonra elə ikimiz də Saraçlı getmişik, sazının üstünə də yazıb. Odur, budur, bu adına da şöhrətlənib, sənətimizi də Aşıq sənətini də şöhrətləndirib.
Aşıq Hüseyn Saraçlının ustadları olan Quşçu İbrahimi və Sarvan Bayramı, la qısaca, necə tanıtmaq olar?
Adətən aşıqlar görürsən, bir ustadın yanında öyrənir, şəyirdi yerləyir, yükünü tutur. Amma Aşıq Hüseyn üç ustaddan öyrənir. Bunun biri Quşçu İbrahimdir. Quşçu İbrahim 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb. Amma o da öyrənib Aşıq Abüzər olub. Məşhur bütün Güney Azərbaycanda, Urmiyada, Qafqazda da məşhur olub, çox onun məktəbi olub. O, Aşıq Abüzərin yetirməsi şairdi Quşçu İbrahimdir. Quşçu İbrahimin şairdi də olub Aşıq Hüseyn Saraçlı. Quşçu İbrahimdən sazın sirrini öyrənib, havacatları öyrənib. Amma Sarvan Bayramı, sonra şair nəbi olub bizdə. Şair nəbidən və Saraçlının özündən şair Hüseyn olub, Kör İsmailov. Bunlardan da sözü öyrənir. Yəni, möhkəm xəzinəsini tutub, ondan sonra sənət meydanına girib və bir 50 il bu sənətə xidmət edib, bu sənətin zirvəsində dayanıb. Azərbaycan Borçalı Aşıq Sənəti bir məktəb yaradıb. Bu Aşıq Məktəbi, Urmiya Aşıq Məktəbidir, Təbriz Aşıq Məktəbidir, Şirvan Aşıq Məktəbidir, Göyçə Aşıq Məktəbidir. Bu məktəblərin içində Saraçlı Məktəbi ən zəngin, ən yüksək, ən çeşidlidir. Onun da başında iki aşıq durur. Aşıq Əmrah və Aşıq Hüseyn Saraçlı. Əmrah Gülməmmədov sazda möcüzələr yaradıb, Aşıq Hüseyn Saraçlı həm də sözdə.
Bu bitmə tarixdə olan həftə Aşığın 90 illik yubileyi də qeyd olundu. Razısınızsa o tədbirdən sonra verib yenə söhbət edinərik.
Olar.
İncə belli, enli kürəkli, eşma qorulu, meydan sinəli, buxara qapaqlı, gümüş kəmərli, bron çəkməli, bal dilli.
İctimai Televiziya ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi bu gecədə şair Zəlimxan Yaqub, Ustad Aşıq Hüseyn Saraçlının portretini belə cızdı.
Aşıq Hüseyn Saraçlının 90 yaşlı babamızın bu qəddəs ruhuna bu mübarək məclisdən salamlar olsun.
Onun gerçək portreti isə Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində uzun illər ona yoldaşlıq eləmiş, telli sazı ilə birgə asılmışdı.
Hüseyin Saraçlı şübhəsiz ki, bayaqlı təqdimatdan da gördünüz ki, uzun bir zaman Azərbaycan mənəviyyatında...
Səsini eşitdiyiniz folklorçu alim Məhərrəm Qasımlıdır. O, həm də bu yubiley gecəsinin əsas aparıcısıdır.
Hüseyin Saraçlı ayman kəsibdir yaşam.
İndi dinlədiyiniz Aşıq Zülfiyə ilə Aşıq Vüqar isə gecənin sazlı sözlü aparıcılarıdır. Musiqili Komediya Teatrının zalı Saraçlı heyranları ilə dolmuşdu. Ölümündən az qala 20 il keçməsinə baxmayaraq, onu dünənki kimi xatırlayırdılar.
Əhməd Vəlxan Məmmədoğlu. Hüseyin Saraçlı ilə də yaxından tanışam, həm də dost idik. Yaxşı bir adam idi, elə tərdi. 10 günlərlə, 5 günlərlə bizdə qalırdı orası safhozda. Cəmaat bıraxmıyırdı, o qədər idi Hüseyin Saraçlı yəmişə. Özdə onun danışığı o qədər şirin idi. O qədər ləyaqətli danışardı ki, insanlar doymur daha doğrusu ona. Belə bir adam idi.
Bəs Aşıq Hüseynin ən sevdiyiniz oxuması hansı idi?
O ən gözəl dilgəm havasını Hüseyin Saraçlı oxuyardı. Sonra onun bir gözəl şiiri vardı, özü təsvir eləmişdi. Minaya mahnısıydı. Minaya qosur qızıydı. Elləri var qosur kəndi, sənə deyim neçə bəndi. Hüseynin qəddi nə idi? Gözəl sənsən, ay Minaya.
Gecədə tanınmış xanəndələr bir-birinə əvəz edirdilər. Aşıq Ədalətin səhnəyə gəlişi isə yenə tufan qopardı. Uzun illər Aşıqla dostluq eləmiş, məclislər yola vermiş. Borçalılı Aşıq Məhəmməd Sadaqlı da buradaydı.
Hər cəhətdə də Aşıq Hüseyn, nə tərdiyim, Aşıq sənətini onun kimi bəlkə də saxlayan bir sənətkar olmalı. Aşıq Hüseyn elə bir insan idi.
Aşıq Məhəmməd, Borçalı Aşıq Məktəbinin özəlliyi nədir?
Borçalı Məktəbi tamam başqadır. Çalqısı da ağır olur, nə bilim, havaları ağır olur. Bəzi qəmgin havalar elə bir şeylər var ki, məsələn, Borçalı da var, Azərbaycanda yoxdur elə havalar. Mansiridir, Bəhmanıdır, vardana bir neçə havalar var, o Azərbaycanda yoxdur.
Axşam saat 7-də başlayıb, az qala saat 12-ə qədər sürən bu sazlı sözlü və dadlı gecədən sizi xəbərlədi. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladıram ki, bu izdə Elozanın Hüseyin Saraçlının aşıq mədəniyyətindəki yerindən söz açırıq. Bələkçimiz folklorçu alim Əflatun Saraçlıdır. Əflatun müəllim, Hüseyin Saraçlını o dönəmin sovet aşıqlarının hərbi formaya bənzər geyimində Stalin kitelində görmüşük həmişə. Belə çıxır ki, komünist komissarlar onun ailəsi ilə nəsil ilə xoş keçinib. Ya necə?
Bilirsiniz, sovet qanunları ideologiyada da bir çəpər çəkmişdi. Milli adət-ənənələri inkişaf elətmək. Xüsusilə Azərbaycanda görürsünüz, nəinki bizim o böyük Hüseyin Cavidləri repressiyaları demirik hələ, incəsənətdə də sazın da, tarın da qarşısını kəsmişdilər. Elə o dövrdə də, o boyda Saraçlıda neçə şairlər var, yallar çıxıb böyük. Hamı saz söz deyirdi, hamı şeir yazırdı, amma qorxurdular. var, üzə çıxan sənətkar yox idi. Aşıq söyünə qədər, nəinki Saraçda bir çox ətraf borçalıdır da deyirəm, bütün Qafqazda tanınan aşıq çıxmadı. Çünki bir qorxu hissi də var idi. Həm ümumi o şərait, mühit, siyasi, iqtisadi, mənəvi, maddi çətinliklər var idi. Həm də bir daxili qorxu hissi var idi. Aşıq Söyünün atasını kəndin ortasında öldürmüşdülər. Gözlərindən görmüşdü onu. 30-cu illərdə hələ kolxoz quruculuğu zamanı. Kim o kənddə balıcı yazıb ozu bilir də hamısını yığıb güllələyiblər. Mənim öz atamı iki dəfə tutublar, təsadüf nəticəsində buraxıblar. Bax, bu mühitdə sənətkar da yetişmirdi, sənət də inkişaf edilmirdi. Bununla belə bizim xalqın, türk xalqının canında var. Şeirə, musiqiyə, ədəbiyyata, mədəniyyətə həvəs.
Profesor, kimə bənziyirdi və kimə bənzəmirdi Aşıq Hüseyin Saraçlı? Bir aşıq kimi, ozan kimi, özəlliyi, güzəlliyi nə idi onun?
Aşıq Hüseyin qeyri-adi insan idi və qeyri-adi sənətkar idi. O bir möcüzü idi, bir Allah vergisi idi, həm onun sənəti, təbiyyəti və şəxsiyyəti. Bu üçü vəhdət təşkil edirdi. Aşıq Hüseyin boy buxunda, buğunda, buxara papağında, gümüş kəmərində, gümüş pəmbəki qutusunda hamısı elə səliqə səhman idi ki, adam mətəl qalardı. Mən Saraçıda da görürdüm həmişə kənddə. Ən yağış da yağanda Aşıq Hüseyin həmişə formadıydı. Bütün bərbəzəyinlə, səliqə səhmanınla, çəhməsi bura qədər boğazda qara çəhmə, xrom çəhmə par-par yanırdı. Kəndə ilə çıxırıq kimi 5-3 adam görəcək, görəcək. Həmişə belə şax. Buxunda, bığında, duruşunda, yerişində Koroğlu kimidir. Aşıq Hüseyin yalnız Şah İsmail və Koroğlu dastanlarının harayla oxuyurdu. Elə bir nərə çəkirdi Koroğlu kimi. Otaq titrirdi, tərpənirdi elə bir. Amma ən yanıqlı oxuduğu Kərəm idi. Aşıq Hüseyin Kərəminin 7 havacatını bilirdi. 7-sini də mənim qalamda televizorda, mən də oturmuşam orada, çalıb oxuyub, özü də izah edib hamısını. Heç bir aşıq bilmir, o vaxtda bilməyib, bu gün də bilmir o 7 havanı. 7-sini də yazdırıb, televiziyada da var, radioda. Amma 10 ildə onu görmürük. Mənə də neçə dəfə deyiblər ki, deyin onu versinlər.
Bir şey bilməyən ey dağda bil.
Daha iki xəbərə qulaq asıb Hüseyin Saraçlıya həsr etdiyimiz bu izi bitirək. İnternetdə milli domen ünvanlarının qeydiyyatını tənzimləyən qurum təsis edilib. Azərbaycanın internet qeydiyyatı adlanan həmin qurum bir sıra dövlət, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların, eləcə də sahibkarların təşəbbüsü ilə yaradılıb. Yeni qurumun təsisçilərindən Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün sözlərinə görə, qarşıda duran əsas vəzifə qeydiyyat prosesinin şəffaf aparılması və qeydiyyatın onlayn rejimində gerçəkləşdirilməsidir. Onun fikrincə, yalnız bu yolla milli domen sahiblərinin artmasına və xidmətlərin ucuzlaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Milli İlmər Akademiyası tarixin üstündə heç bir xəritə itməyib. İnstitut direktorunun müavini Cəbi Bayramov belə deyir.
Bu çatatları kim yayır, mən başa düşmürəm. Özdə axıllanan orijinalı Moskvadadır. Bu bir, ikinci də o xəritənin üzü çıxadı, gətirib açmışlardır. Nə üçün axı bunu belə şişirdilər? Qaldı ki, onun özünü bizim kitabxanalarda da var. Qeyri bir problem yox. Biz sadəcə olaraq arxivimizi qaydaya saldırıq.
Əvladım müəllim, Azadlıq Radiosunu çox yerdə, çox ölkələrdə dinləyirlər. Aşıq Hüseyin Saraçlını onu tanımayanlara necə tanıdar, necə nişan verərdiniz?
Aşıq Hüseyinin canında azadlıq eşqi var idi həmişə. Sovet dövründə də onu cəzalandırmışdılar da. Mən keçən il Ərzurumda türk xalqlarının folklorunda azadlıq mücadiləsi mövzusunda beynəlxalq simpoziuma dəvət almışdım. Orada mən elə bu mövzuda mərz elədim. Hamısı heyrətləndi. Yəni, Aşıq Hüseyini təbliğ eləmək lazımdır. Çünki o həm bu sənəti yaşadır, həm də bizim sənətimizdə yeni guşələr, yeni açılmamış səhifələr bizə açır.
Təşəkkürlər Əflatın müəllim. Qəbri nurla dolsun Hüseyin Saraçlının. İzi qalsın, itməsin deyirik.
Çox təşəkkür edirəm. Mən alqışlayıram Azadlıq Radiosunun belə təşəbbüsünü. Bizim məhz belə sənətkarları təbliğ eləmək lazımdır. Xalqımızı biz də bu cəhətdən tanıdaq dünyaya. Və sizin bu təşəbbüsünüz də bu xeyirxah əmələ xidmət edir. Sağ olun, təşəkkürlər.
Yol ver, gənci yol ver, qoy qəfləm kəs.
Və salam, mən aparıcı Sevda İsmayılı, səsləri düzüb bəziyən və xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn həftəyəcən azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Yol ver, gəlin ki, yol ver, qoy qəflər keçsin, aman, aman, aman.
Bizim
God.